garab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa isniin 12-ka bisha Oktoobar sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kororka kufsiga caruurta ee deegaanada soomaalida
caruurta kiisaskooda soo kororta waa kala duwan yihiin wiilal iyo gabdho waa iskugu jiraan waxayn ka yimaadaan degmooyinka muqdisho keliya ma ahane muqdisho hareeraheeda deegaanada ah afgooye ilaa balcad iyo gobolada kale xataa qaar waa ka imaadaan marmar
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dowrka xilligan ee odayaasha dhaqanku ay ku leeyihiin siyaasadda
badan nimanka u taagay ay maanta halkaa ku naaloonayaan waxa weeye dhaqan dadkuna waa og yahay caalamkuna waa la socdaa dhaqan meel ay kaga maqan yihiin ma jirto maanta iyo maalintay la aasaasayba intaba way dhaqan waa ku dhex jira xukuumadda siyaasaddii iyo dhaqankii dad kala maarmi karaba ma aha ilaahay baa isbaday horumarka iyo wadatashiguna wuu ka dhexeeyaa
qodobadaasi iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
amy coney barrett waa haweeneyda loo magacaabay inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare ee maraykanka ayaa lagu wadaa inay isniinta maanta si loo ansixiyo u sheegtay aqalka sare ee senatka in maxkamaduhu aanay isku dayin inay sameeyaan siyaasad islamarkaana ay taasi u dhaafaan madaxweynayaasha maraykanka iyo kongareeska hadalkeeda furitaanka oo si hordhaca loo sii baayey ayaa barrett ay si adag ugu faahfaahinaysaa doorka maxkamadda sare iyadoo sheegi doonta in aana loo qaabayn inay xalliyaan mushkilad kasta amaba wax kasta oo ka qaldama nolosha bulshada haweeneedan oo 84 jir muxaafida ayaa xubintii saddexaad uu madaxweyne donald trump uu magacaabo inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare iyadoo waajihi doonta guddida garsoorka ee aqalka sanadka toddobaadkan aqalka sanadku ay majaraha u hayaan xisbiga jamhuurigu islamarkaana ay ka soo horjeedaan xubnaha dimuqraadigu ayay jamhuurigu riixayaan in haweeneydan dhammaadka bisha oktoobar loo ansixiyo jagadaasi maxkamadda sare oo ah mid qofku ilaa weligii ku fadhiyo wakhtigaasi oo ah maalmo ka hor marka uu madaxweyne donald trump uu waajihi doono musharaxa xisbiga dimuqraadiga jo biden doorashada bisha noofembar 3-deeda isagoo raadinaya muddo xileed cusub oo afarsanaa kadib in ka badan toddobaad oo ah markii xanuunka covid-19 laga helay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waaxaddii shalay sheegay inuu aad u fiican yahay islamarkaana aanu wax daawaa qaadanin waraysi uu khadka telefoonka subaxnimadii axaddii ku siinayay telefishinka fox news ayaa uu ku yidhi waan ka adkaaday fayraskan waalan ee shiinaha ka yimi isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi waxaan filayaa inaan difaac haysto laga yaabaa muddo dheer wakhti kooban amaba weligay trump ayaa sheegay inuu haysta difaaca kadib markii lagu dabiibay dhowr daawo oo 4 maalmood oo uu ku jiro cusbitaalka iyo weliba markii uu aqalka cad ku soo laabtay toddobaadkii hore hase yeeshee maria bartiromo oo wareysanaysay ayaan weydiin in dib loo baadhay islamarkaana laga waayay xanuunkan oo ilaa iyo hadda maraykanka ay ugu dhinteen in ka badan 214,000 islamarkaana ku dhacay in ka badan 7,700,000 qof sida ay xustay jaamacadda johns hopkins golaha wasiirada ee israa'iil ayaa ansixiyey heshiiskii xidhiirka caadi lagaga dhigayay ee wadagaleen isutaga imaaraadka carabta waxaana ra-iisul wasaaraha israa'iil ee benjamin netanyahu uu maanta sheegay in isaga iyo amiirka abudabey maxamed bin zayid al nahyaan ay isla garteen inay dhowaan kulmaan sidoo kale baarlamaanka israa'iil ayaa la filayaa inay heshiiskan iyaguna ayidaan dhammaadka toddobaadkan netanyahu iyo sheekh maxamed oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa warar si goonigooni ay u soo saareen isniinta maanta ku sheegay inay ka wada hadleen arrimo dhowr oo ay ka mid tahay nabadda iyo iskaashiga bariga dhexe israa'iil iyo isutaka imaaraadka carabta ayaa xafladda bishii hore lagu qabtay aqalka cad ku kala saxeexday heshiiskan kaasi oo uu ka soo shaqeeyey maraykanku islamarkaana sidoo kale halkaasi israa'iil ee heshiis kula gashay baxrayn laba qof oo Mareykanka u dhashay ayaa ku guuleystay abaalmarinta dhanka dhaqaalaha iyo sayniska ee sanadka 2020 ee uu bixiyo bangiga dhexe dalka Sweden, taasoo lagu xuso Alfred Nobel. Akademiyadda sare ee sayniska ee dalka Sweden ayaa abaalmarintan sheegtay inay u siinayso Paul Milgram iyo Robert Wilson sida ay u soo kobciyeen hannaanka xaraashka iyo weliba qaab cusub ay ku soo kordhiyeen sida wax loo xaraasho. Xubnaha ku guuleystay abaalmarintan ayaa si siman u qaybsan doona $1,000,000 oo abaalmarina. Abaalmarinta dhaqaalaha iyo sayniska ee Nobel ayaan lagu darin dardaarankii Alfred, hase yeeshee waxaa aasaasay sannadkii 1986 bangiga dhexe ee Sweden si loogu xusuusto Alfred Nobel, waxaana qofkii u horreeyey la guddoonsiiyey sannadkii 1996 iyadoo intaasi wixii ka dambeeyeena uu bangigu maalgelinayay.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay warkii caalamka. halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeynay iyadoo shalay caalamka laga xusay maalinta gabdhaha dhallaanka ah, ayaa dhinaca kale waxaa la sheegayaa in si gaar ah ay u soo kordhayaan kufsiga gabdhaha da'da yar. dhakhaatiirta ayaa sheegaya in cisbitaalada la keenayo dhibanayaal tiro badan. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
khubarada caafimaadka saraakiisha u dhadhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo caruurta iyo saldhigyada booliska ayaa ku sheegaya in xilligan ay jiraan xaalado badan la xiriira kufsiga. aamina xaaji cilmi oo ka mid ah haweenka u dhadhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa u sheegtay VOA in maalmihii dambe arkayeen dhacdooyin kufsi oo xanuun badan.
si u soo saaidayo kufsi foolxun oo habaysan oo u habaysan si liidato u habaysan oo gabdhihii rakaa lagula kacayo weliba kufsi udaba socdo dil udaba socdo oo dilkaasuna ay yihiin koox ku heshiisay inay maxayto falkaan sameeyaan kadibna u dhibkaasu dhaco. hadda dhibabka arka aad dhacay maxayto aad maqlaysay oo maxayto ka dhacay carada teelada ahaato carada kale ahaato waxa calool xumo iyo murug ah ilmo yaryar oo barshan jirta iyo waxaas waa murug iyo calool xumo. marka xanuun badan iyo dhib badan iyo foolxumo badan oo waxna diinteedi dad muslimaanay aysan diinteedu ogoleyn dhaqankuna uusan ogoleyn bini aadanimaduna uusan ogoleyn ayaa dhacahaya oo istaba jooga oo aada moodda inay si usoo saciidayaan.
rakhmi cilmi sane oo ah sargaal saro ka tirsanayadda tubta nabadda una qaabilsan difaacidda xuquuqda caruurta ayaa u sheegtay VOA in xilligan ay jiraan kiisas badan oo kufsi oo loo geysa gabdhaha.
kufsiga kamida oo aad iyo aad hadda ugu baahay dalka oo haween yaryar ah ama gabdho yaryara in la kufsado la reer gareyo maxaan ku yidhaahdaayay la dilo maxaan ku yidhaahdaa waxaa ka mid ah tacdiyo jireed baa ka mid ah. waxaan aragnaa gabdho yaryar oo la gubay, waxaan aragnaa gabdho yaryar ah oo maxay ahaateed oo lagu shaqaysto oo guryaha joogo oo jaal laybarki ah oo lagu shaqaysanayo oo kiisaskaas oo dhan waa kiisaska aan horey u aragnay ee aan gacanta ku hayno aan la tacaamulno. waxaan aragnaa ilmo yaryar oo maxay ahaateed oo abus loo geysto oo abus jireed loo geysto iskuullada qaarkood maxay ahaateed oo lagu tacdiyo la garaaco ama wax lagu sameeyo. markaanu soo laabtay da-da la kulamo maxay ahaateed xadgudubka la kulmo waxaa ka mid ah da-da ka yar 15 sano ama 18 sano ka yar waa da-daas da-da aad iyo aad loogu tinto oo markaanu loo fiirinayo da-yarta gabdhaha ah sababta ay tahayna ma wax u ololeynayaan waa yaryihiin ayagana ma helayaan cadaalad fiican oo maxay ahaateed oo haddii lagu xadgudbo ayagana access ma helayaan cadaaladii cadaaladii naftirkeedina ayadana ma sugaysa in qofkii xaquuqdiisii la siiyo haddii lagu xadgudbo maadaama bini aadan oon xadgudbi karo. laakiin waxaa fiican in qofkii markuu lagu xadgudbo la siiyo maxaan ku yidhahdaa wixii xaquuqdiisa ahaayey ee qofka dulmanaha ahaay uu lahaa in qofka dulmana laga jaasiyeeyo. marka taas ayaa ku iskareynaysa in gabdhaha laguna xadgudbo maxaan ku yidhahdaa aysan helin haddana cadaalad.
isbitaalka Madiina waa halka la geeyay dhibanayaasha loo soo galmoodo si loo xaqiijiyo xaaladooda. maalmihii dambe waxay arkayeen kiisas badan gaar ahaana caruurta, sida VOA u sheegtay Dr. Hodan Axmed oo sargaal qaabilsan qaybta baarista kufsiyada.
caruurta kiisaskooda soo kororto waa kala duwan yihiin, wiilal iyo gabdho waa iskugu jiraan, waxayna ka yimaadaan degmooyinka Muqdisho kaliya ma ahane Muqdisho hareeraheeda deegaanada ah Afgooye ilaa Balcad iyo gobolada kale xataa qaar waa ka imaadaan marmar. marka caruurta wiilasha iyo gabdhaha wiilasha aada u badan oo dhibka u soo gaara marka wiilashan iyo caruurtan dhibkooda oo loo arkaa waxaabay dhaawacooda oo muuqanahay cunuga maadaama uu qaangaarin oo dhibka u geystay uusan gaarin barabab ay ku aheen in cunugan dhaawaciisa uusan qarin karin iyo cunuga inuu wixii si waafi u sheegaya haddii la weydiiyo kale uusan wax qarinaynin marka dhibka ilmaha saasaan ku aragnaa
way
su-aal arkaa maalin walba cunug in la arka qasabah
agaasimaha isbitaalka madiina dr haashim maxamed faarax ayaa u sheegay v o a inay arkayeen tiro badan oo kufsiya marka loo eego bilihii lasoo dhaafay
waxa waaye dhacdooyinkan hadda oo media laga sheegaya wax ka tiro badan ayaa annaga maalinta inasoo gaaro waxyaaba oo aan caqliga qaadanayn saliimka hadda ka horna uu ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda sare waxa annaga dhaqan oo ahayn dhaqan ka baxsan ayaa bilihaana la kulanaa oo waxa waaye inta xataa lagama sheegi karo say u foolxun tahay dhacdooyinka adiga waxaaye waa yowmiin waata say u agtaada maalintii waxaaye haddii hal maalin wax lagu keenin maalin labaadkii waxaa arkay laba qofoo saddex qofood oo gabdho yar oo dadka waaweyn oo haddaa laga yaabaa xataa in awo ugu aadanyihin haddii dahaan loo fiirsho ayaa waxaa lagu leeyahay qofkan waxaaye waa dhibana waayo waxaaye falkasna waxaa geystay qof noocaasa baaristoodna weli uu socdaa marka waxaaye detail ahaan ma faahfaahin karin tiradaay ka bateen waxa u baahan yihiin in hambar gees laga soo jeesto oo si cilmiyan aqliyan maarkino dadkan xataa ninkan oo wax lagu eedeynayo in la fiiri mentally waxa ka qaldan oo say wax u jiraan caafimaadkiisa
khubarada caafimaadka ee dadka sida gaarka isha ugu haya xaaladaha kufsiga soomaaliya ayaa u sheegay v o a inaysan haysan qalabka lagu baaro hiddasidaha loo yaqaano d n a si loo xaqiijiyo kuwa dhibka geystay
d n a-da tusaalaha yar haddaan kaaga siiyo waxaaye waxaan imaanaya waa gabar soomaaliyeed oo dumara oo markaas oo dhahayso waxaaye waxaa lii geystay waxoo faldembiyeed faldembiyeedkii marka anaga baarayna waxaan fiirinaa waxaaye waa dhaawac dhaawac meesha ku yaalo iyo waxaan ka baarnaa qofkan meesha ma shahwaa ku jirto somaal laakiin ma dhigi kari waxaaye hebela iskale ninkii oo la leeyahay wax lagu tumaayo iyo xataa isla qofkii oo markino markaas dhibanaha oo laga yaaba waxaa intaqanaa in iskaga been abuurayo dhiinadaas wuxuu ku sahlaa in la dhigi karo hebel ya wixii laga baaray gabadha waa is yeesheen marnaba lasuma qaldi karo aad iyo aad bay muhiim u tahay wax soo laalaabanaya waaye waxaaye waa kays haddii oo sidii loogu talagalay oo aan loo baarin qof dembi usa lahayn uu ku mutaysan karo
saraakiisha caafimaadka ee kuwa booliiska oo la hadla waxay ii sheegeen in xilligan baahi weyn loo qabo helidda qalabka wax lagu baaray loo yaqaano d n a si ay meesha kaga baxdo tuhuno badan oo yimaada kufsiga kadib maadaama ay adag tahay helidda cadeymaha mararka qaar cabdulqaadir okay v o a muqdisho
maxkamadda milatariga ee dowladda soomaaliya ayaa laba nin ku heshay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab iyada oo ay ka howlgeli jireen deegaanada inta u dhexeysa balcad iyo basra labada nin oo lagu kala magacaabo xasan cabdi aadan nuur iyo cumar xuseen abshir jaabir ayaa maxkamaddu ay ku xukuntay xabsi daa'in xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warkan ka soo diray muqdisho
guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan nuur shoote ayaa maanta xukun xabsi daa'ina ku riday laba eedaysane oo loo haysto inay ka tirsan yihiin al-shabaab kuwaasoo bishii noofembar ee sanadkii tegay lagu qabtay weerar ay ku soo qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda ku lahaayeen degmada dayniile xasan cabdi aadan nuur iyo cumar xuseen abshir jaabir ayaa ahaa sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad horjooga iyo darawalkiisa si gaara uga howlgeli jiray deegaano u dhexeeya tuulada basre ilaa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe labada nin oo ku dhaawacmay weerarkii lagu qabtay ayaa lagu daweeyey xarun caafimaad oo ay dowladdu maamusho waxaana 11-kii maaj ee sanadkan ay ku wareejiyeen xafiiska xeerilaalinta oo xilligaasi codsaday in xabsiga dhexe loo taxaado xasan iyo cumar si ay u soo dhammaystiraan arrimaha labada eedaysane baaristooda la xiriira xasan cabdi aadan nuur ayaa ahaa madaxii maaliyadda ee degmada balcad u qaabilsanaa ururka al-shabaab waxaana la sheegay inuu qirtay dembiga lagu soo oogay halka cumar xuseen abshir uu ku dooday inuu ahaa nin iskiis isaga xamaasha oo ahaa darawal mooto muumin xuseen cabdulle ku-xigeenka xeeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda u sheegay in labada eedaysana ay wada ahaayeen gurmad laakiin ciidamadu ay u geysteen dhaawac naafeen ah. qareennada u doodayay labada eedaysane ayaa iyaguna maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto maadaama labada eedaysane ay u ahayd howlgalkii ugu horreeyey ee dagaal oo ay ka wada qayb galaan isla markaana uu dhaawac ka soo gaaray labadaba. eedaysanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan rafcaan muddo ku siman 3 casho xukunka kadib. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii elayska v o a, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o a da. dhowaan soomaaliya waxaa la filayaa inay ka qabsoonto doorasho. hanaanka doorashadan ayaa waxaa ugu horeeya soo xulista ergooyinka beelaha, kuwa oo marka dambe dooran doona xildhibaanada ka hor inta aanay xildhibaanadu dooran madaxweyne, guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa. waxaana hawsha ugu weyn ay hortaalaa odayaasha dhaqanka beelaha oo looga fadhiyo inay soo xulaan ergooyinka, iyadoo markana ay door ku leeyihiin soo xulista madaxda maamul goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka ah. waxaa kaloo doorashooyin ay ku soo socdaan somalilan iyo dowlad goboleedyada koonfurta soomaaliya. sidaa daraaddeed doorka hogaamiyaasha dhaqanka ee soomaaliya, gaar ahaan xilligan casriga ah ee dimuqraadiyadda, waa mid adag. qaar ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida ayaa barnaamijka elayska uga warramay doorka ay siyaasaddu ku leeyihiin iyo haddii ay jirto faragelin ay kala kulmaan siyaasiyiinta. aan ku horumarnay suldaan ibraahim jaamac samatar waxa uu ka mid yahay salaadiinta dhaqan ee sida weyn looga yaqaan somalilan, gaar ahaan gobolka awdal. waxa uu qabaa in marka laga hadlayo doorka siyaasadda ee odayaasha ee somalilan, inay iyagu yihiin milkilayaasha.
aaskeedii hore ee somalilan ma aasaasay, waxay ahayd dhaqan, dhaqanka aasaasay markii ay colaadihii beelaha ka dhex jiray ay ka heshiiyeen ayay dhisantay. marka horta tan annagaaba iska leba, siyaasiyiintu waa mar dambe. doorkaanu ku leenahayna wuxuu yahay inaanu gobolkana wixii ka jira aanu la socodsiino dadka gobolka ama gobolada galbeedkaba, anigu markaan iska hadlayo, inaanu siyaasadda dowladda iyo kolba wixii looga baahan yahay shacabka iyo dadweynaha inaanu kala shaqayno xukuumadda, gobolkana inaanu wakiil uga noqono siyaasadda. markaa doorkiigu waa door aad iyo aad iyo aad u ah u muhiima somaliland.
suldaanka ayaa dhinaca kale sheegay dhibaato ay hogaanka dhaqanku ku qabaan siyaasiyiinta.
waxa weeyaan dhib weyn baa jirta. ninkii siyaasigii ee siyaasadda loo doortay, ee siyaasadda somalilan loo doortay, waxaad moodaa arrimihii siyaasadda intay faraha ka qaadeen inay arrimihii dhaqanka ay soo faragashadeen. waxaa dhacday inay odayadii reerihii noo dhaafaan oy ka dhex shaqeeyaan oy u kala qaadaan reer reer oo maxay maxay oon annagii ku wareernaba. wallahi saameyn weyn ba arrinkaasi ku leeyay. waxaanan kula talinayaa ragga siyaasiyiinta inay siyaasadooda ku ekaadaan.
isla su-aashaasi la xiriirta doorka hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasadda somalilan waxaa ka jawaabaya suldaan aadan suldaan amiin suldaan faarax oo ka mid ah salaadiinta somalilan oo barnaamijka elayska u warramay isagoo ku sugan magaalada hargeysa.
dhidibada nimanka u taagay ay maanta halkaa naaloonayaan waxa weeye dhaqan, dadkuna waa ogyahay, caalamkuna waa la socdaa. dhaqan meel ay kaga maqan yihiin ma jirto. maanta iyo maalintay la aasaasayba intaba way dhaqan waa ku dhex jiraa xukuumadda. siyaasaddii iyo dhaqankii dad kala maarmi karaba ma aha, ilaahay baa isbaday. horumarka iyo wadatashiguna wuu ka dhexeeyaa. yaan lacag loo qaadanin, lacag yaan loo fahmin, danta laga leeyahaa ka weyn lacag, lacag waxba ma sheegto.
si ka duwan suldaan ibraahim jaamac iyo suldaan aadan suldaan amiin, garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka sool ayaa qaba in dhaqanka iyo siyaasadda la kala duwo.
annagu haddaan u dhaqannahay hawshaasi hawl annaga naquseysa ma aha. annaga hawsha naquseysa waxa weeye nabadgelyada iyo deegaanka iyo inaanu dadka waxa weeye calooshooda burcad isu marino. wixii dhibaate ee ilaahay dhibaate ay naga hayay markaa jirana aanu wax ka qabanno. tabliiq waxa weeye nabadeed oo dhaqan baa annaga waxa weeye shaqadeedu tahay, iyo dadka wixiis qabta inaanu waxa weeye kala saarno. markaa siyaasadda annagu shaqo kuma lihin, hawl noo taalana ma aha.
garaadka oo barnaamijka ilayska u warramayay isagoo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa qabaa in magacaabista odayaasha dhaqanka ee siyaasiyiinta ay un tahay magac yaal, laakiin siyaasiyiintu ay yihiin kuwa ku adeegta odayaasha.
Waxaan iska formality wey dhaqankiiba wax xulaya waa la iska yiraahdaa, laakiin siyaasiyiintu cidda iyagu ay doonayaan oo marka ay danahooda u arkaan way iyaga kuraasiis ku haya ayay iyagu waxa weeye ay culayska saaraan. Hawshuna waa noo kala qaybsanta, anagu dhaqan baanah, siyaasiyiin ma nihin, kuraasidoodana kuma doonano, anagu dexil wasiir ma doonano. Horta waa nin iyo aragtidii wey, siyaasigu waba siyaasi baa la yidhi, siyaasaduna waa la yidhi dan joogtaa bay leedahay, culaa joogtaa ma leh. Waa laga yaabaa dad ay waxa weeye fikirkaas uu galo, laakiin anigu shaqsiyan garaa jaaban garaa Ismaaciil haddaan ahay nin siyaasiya saameynaygu ma leh dhibaato oo markaa dhaqanka ah wuxuu waxa weeye ku hadlana anigu waxba kama soo qaado. Waxaan u arkaa nin markaa uu kahor taagan yahayna oranaya waxaas weeye, marka uu hawshiisa gaadhana danihiisa qabsada, marka lama aamini karo ninka siyaasiga, ninka dhaqan ee dabagala ilaa siyaasi baan aaminaya, isagaa ku gubanaya, isagaa ku gubanaya. Marka siyaasiinta lama aamini karo, nooc kasta oo yihiinba lama aamini karo, annamaba aaminsaniba.
Marka dib loo raaco taariikhda dhaqanka Soomaalida, beel kasta ama jufa kasta waxay lahayd odayaal hormuud u ah iyo hogaamiye dhaqameed guud, laakiin markii ay isku milmeen siyaasadda iyo dhaqanka waxaa soo batay hogaamiyaasha dhaqanka beelaha. Dhammaan hogaamiyaasha dhaqanka ee uu barnaamijka la hadlay ayaa fikirkan isku raacsan. Nabadoon Maxamed Yuusuf Xaashi oo loo yaqaano cilmi qabax oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee Galmudug ayaa aaminsan in siyaasaddii iyo dhaqankii ay si weyn isugu milmeen.
Waxaa isku qasmay siyaasaddii iyo dhaqankii, broblemkaasina waa broblem Soomaaliya oo dhan wada haysta si guud. Markii siyaasaddii iyo dhaqankii isku qasmeenna, waxaa timid in odayaashii dhaqanka la kala jiito, in la kala laaluusho, in ay soo baxaan odayaal kale oo aan dhaqan ahayn laakiin laga dhigayo odayaal dhaqan, si danahooda gaarka ah ay siyaasiyiintu ugu fashadaan waxa ay ka dalbadaan inay u sameeyaan, iyo wax aan niyadooda ku jirin markaas oo ay u ballan qaadaan oo qaarkood ay u fuliyaan. Kuwa ay u fulin waayaan waa kuwa markaas ay ka garab keenaan nin kale oo sheeganaya oday dhaqan.
Marar badan la sheegaa inuu jiro musuq ay qayb ka yihiin odayaasha dhaqanka oo u adeega danaha siyaasiyiinta. Xubnaha hogaanka dhaqanka ee uu barnaamijka ilayska v o eda la hadlay ayaa se arrintaasi ku riixay waxay ugu yeereen rag hogaanka dhaqanka dib uga soo biiray. Suldaan Warsame Suldaan Caliyow Ibrow waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, isagoo Baydhabo ku sugan ayuu barnaamijka ilayska v o eda u warramay.
Horta odayaasha dhaqanka waxaa muhiim ah in la yiraahdo horta yaa odaya yaa samahayn. Soomaaliya waxaa jirtay 30 sano lasoo dhaafay qabaa'ili aan oday dhaqamad lahayn waagii hore, laakiin 30 sano daruufo yimid ay odayaal dhaqameed ku samaysteen. Waxaa jiro dad oday dhaqameedii sax aanan ahayn waagaana waxaa bilaawday ninkii harqaanlaha ahaa caano isku shubaa, kii dukaanlaha caano isku shubooya, Sultaan Abka Abuu Sheeganoya, kii kawaanleyda ahaa caano isku shubooya. Marka dadkiiya waxaa laga yaabaa dad siyaasiya inay keensadeen ayna meesha joogaan, haddaysan ahayn dad magac iyo mansab iyo saldana soo jireen ah aanan ilaalinayn, ee aanan dhuurin karaamadii reerka aanan ilaalinayn, dadkaasoo kale waa laga yaabaa inay ku dhaqmaan musuqmaasuq. Laakiin markaa fiiris odayaasha Soomaaliyeed oo kale, sida dadka magac iyo mansabka kule, Suldaan Cali Ibro markii la yidhaahdo, Maxamuud Cali Waas, Boqor Burhaan, odayaasha welnaamka ah, waxaa xaqiiq ah inaysan faragelinayn, aysan faragelin siyaasadda lagu samayn karin, laakiin ayagana tolka dhexdhigayaan. Taas aniga aaminsanahay.
Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar ayaa isna ka jawaabay musuqa lagu eedeeyo odayaasha dhaqanka.
Salaadiinta guud iyo madax dhaqmeed ma filayn arrinkaasi jirto, waanan ka digtoonnaa hadday jirtana waxaan leeyahay waa arrin foolxumo keensa, saas usheeda foolxumo u keensa sharaftii iyo milgihii uu dhaqanku lahaana meel ka dhac weyn bay ku tahay, iyadoo dad badan oo imaga dhaqanka iyo qudhiisiiba farabatay oona qudhaydimaas garanayna inay qaar ka mid a
garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa isna qaba in hogaamiyaasha dhaqanka ee ku milma siyaasadda ay ka dhexlaan maqaamkii iyo martabadii ay bulshada ku dhex lahaayeen oo hoos u dhaca.
Dee waa aha, Soomaalidu waxay tidhaahdaa qoraxda sacab laguma qarin karo. Way jiraan rag salaadiin oo iyagu waxa weeye mar walba ka hadla siyaasad ama runtii iyagu hadalla media soo mariya, laakiin anigu kuwaasna waxaan leeyahay iska daaya, waxa weeye siyaasadda dhaqanku isku mid maaha, inkastoo Soomaali hadda siyaasad iska wada jeceshahay, haddana waxa weeye ninba inta uu ka gaabsado ayaa miisaankiisa iyo culayskiisa dhaqan u noqonaya. Haddii aad ka aamusto oo aadan shaqo ku darsan oo mar walba aad cid iska xejiso wixii markaa beesh soo dhex mara, wax badan baa adiguna aad ka badbaadaysaa. Haddiise aad dhex orodo oo waxweye adigu aad tiraada hebel baan wataa ama hebel baa saasa ama waxaweye, waxaan umaleynayaa in miisaankaaga iyo kabasitigaagu hoos u dhacayo meesha aad nin uga dhowaanaysana nin baad kaga fogaanaysa. Marka waxa weeye waxaan leeyahay ciddii iyadu waxa weeye qof walba isagaa is-og siyaasadda iyo dhaqanka la kala saaro, intaasaan leeyahay.
Nabadumada Jaamac Cirsi oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho u warrameeyey barnaamijka Eleyska ayaa aragtidiisa ka dhiibtay doorka hoggaanka dhaqanka ee siyaasadda.
Odayaashii dhaqankii waa bateen, culimmadii waa badatay, siyaasigii waa batay, dalkeenna marka hadda waxaa ka socda riwaayada aan u bixiyey magaceeda la yiraahdo lacag baan rabaa. Ma garad, waxaa la sheekaysanaysaa gabar aan ku guursadaan leedahay, guur baad ku soo hadal qaadaysaa wanaagsan iyo dhaqankeennii, waxay kaaga bilaabaysaa lacag imisaad siinaysaa. Oday baa la duubayaa, waxaa la leeyahay ree hebel baa kuu duubtay oo odaynimo kuu duubtay, nabadoon baan kaa dhiganay, maxaad reerka u qabanaysaa, lacag baan rabaa buu leeyahay. Xildhibaan ha layga dhigu leeyahay, nin ha layii doorto, waxaa la leeyahay maxaad dadka u qabanaysaa, lacag baan rabaa buu leeyahay. Wasiir baa leeyahay ha layga dhigo, maxaad dadka u qabanaysaa, lacag baan rabaa. Madaxweynaan u sharaxanay, madaxweynaha layga dhigo, maxaad dalka iyo dadka u qabanaysaa, lacag baan rabaa buu leeyahay. Riwaayada magaceedaba lacag baan rabaa baa leeyahay. Ma garataadeen?
Nabadumada Jaamac ayaa ka waramay dhacdooyin uu usoo joogay oo la xiriira isqabqabsiga odayaasha beelaha.
Waxaa jirtay galmudug markii la dhisayey baan joogay. Waxaad aragtay in dalkeenna hadda lagu soo rogay haweenka qoondaha loo xiro. Caalamka adduunka, baarlamaanka adduunka waa ka jiraan, dumarku waxbay ku leeyihiin, gaal iyo islaamba waa ku dhex jiraan, laakiin qoondo gaara oo la yidhaahda intaas naag waxaan ahayn ma geli karaan meel ay ka jirto dalka Soomaaliya jira, waad ogtahay. Waxaan arkay marka galmudug markii la dhisayey ugaasnimadii oo laysku qabsaday, oo ninkii soo jireenka ahaa oo dalkan ree hebel oo jifar ree hebel usoo ahaa, weligii kajid kajid suldaan usoo ahaa, oo aabihii dhintay oo wiilkiisii dhaxlay, mid kaleeto oo ka garabooday oo cimaamada duubtay oo xildhibaan intuu caano ku shubay oo xaflad u sameeyey oo yidhi anagu haddaan ree hebelna hebel baan dooranay, ayuu muxuu ka rabaa inuu asaga xildhibaan ka dhigo oo u saxiixo? Kii soo jireenka ahaayoo beesha taqiin oo ummadu taqiinna waa ka soo tegey oo koofiyad bacla loo baxay. Marka musuqmaasuqa ugu weyn siyaasiyiintu way ku leeyihiin maaragtay odayaasha dhaqanka, iyaga siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ragga doonaya yaa musuqmaasuqa ugu weyn ku samaynaya. 10,000 baa la siinayaa ama 15,000 odaygii, waxaa la leeyahay kaas aniga soo jireenka ah aniga ima watee, hebel buu wataaye, annaga koro saarayne, adugu aniga ii saxiix, ergadana ii soo xaree intaad doonto, macid baa ina kala taqaan. Halkaasay horta arrintu ka qasmaysaa. Musuqmaasuqu waa kow siyaasiyiinta bilaabaya.
Badal ayaa ii sheegay inuu tix dheer oo gabaya uu ka tiriyey arrintan, waxaana weydiiyey inuu tuduc ka mid ah inoo mariyo.
Ummad wada siyaasiya kulli saalax waataa, sabadaa ku wada xiran, qof waliba sadala rabo. Odayaashii saaqideen, sodohihiina waasheen, dhallinyaradu sabool tahay, sidee loogu taliyaa? Mid kalaa su-aal mudan, suldaankeenni jiri jiray, dadka kala sasabi jiray, sadalana hayn jiray, lanac soo jireenkii, waxaa saaka ku hor yaal, koofiyaddan saaro aan suldaan kaa dhigo, xildhibaan isiiyo, in saxiix anigo beesheenna kala soc, sidee loogu talintaa?
Dhinaca kale, waxaa jira gaar ahaan xiliyada ay siyaasaddu kulushahay ee khilaafaadyadu ay jiraan ama xiliyada doorashooyinka in doorka hogaamiyaasha dhaqanka uu soo muuqdo, waxaana la sheegaa in siyaasiyiintu ay galaangal ku leeyihiin si ay danahooda gaarka ugu fushadaan odayaashan. Cabdulqafaar Cabdiwardheere oo ka mid ah aqoon-yahanka Soomaalida Maraykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda ayaa qaba in odayaasha iyo hoggaanka dhaqanku ay wax ka weyn siyaasadda u hayaan bulshada, taasoo ah nabadaynta beelaha, laakiin ay siyaasiyiintu yihiin kuwa musuqa iyo laaluushka ku riixaya.
Run ahaantii, horta musuq maasuqa waxaa sal u ah waa maamulka, ama ha ahaado dowladda dhexe ama ha ahaado dadka codadka ka raadinaya oo dowlad goboleedyada iyo kasoo gelaya. Marka siyaasiyiintu noocay rabaan ha ahaadeen, ama xil ha doonayo ama ha hayo ama dowlad dhexe ha joogo ama dowlad goboleed ha joogo, horta musuq maasuqa siyaasaddu meesha uu kasoo askumaa halkaas weeye. Odayaasha dhaqanka musuqmaasuqoodu ma aha mid sida hadda dadku ay u dhigayaan ah, odayaashu dadkiibay ku dhow yihiin, soo xulidda runta iyagaa sameeya, iyagaa haddii dadku dagaalamo ama colaad galo ama dhibaato dhacdo markastaba iyagaa ku dhex jira. Marka musuqmaasuqa siyaasadeed waa ninka boorsada la ordahaya oo ama kursiga raadinahaya ama markiisa horeba ku yimid si xil musuqmaasuq iyo qabyaalad isku qoofalana. Marka sidaa darteed meesha ugu horeysa oo dadku ay hadda fiiriyaan waa taas. Midda xigta, odayaasha qaarna waa odayaal soo jireenah oo dhaqankii iyo asalkii, qaarna waxa weeye niman ay siyaasiyiinta laftigoodu ay samaysteen. Marka in laysku khalda ma aha oo odayaasha oo dhan inta laysku duuduubo la yiraahdo odayaashu waxay ku milmeen musuqmaasuqi iyo siyaasadii. Run ahaantii waxaa jira odayaal badan oo dhowrsoon oo aan shaqul ku lahayn. Masalan, markii hadda laysku hayay arrintii magaalooyinka lagu qabanayo doorashada iyo in boqolaal laga dhigo, iyo odayaasha way u fiicnaan lahayd sababtoo ah bulshaday ku dhex jiraan siyaasadda iyo doorashada iyo wuxuu dhan waa loo dhoweyn lahaa dadka iyo bulshada loo dhoweyn lahaa. Wixii diiday waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo iyaga ku heshiiyo yiri laba magaalo kaliya hala dhigo si awooddu u koobnaato, dadka wax soo dooranayana hala yareeyo. Taas waxay ku tusaysaa markasta inuusan siyaasigu uusan ogolayn in doorashada dadka loo dhoweeyo oo ay dhaqanka iyo bulshada iyo wax wada qaybsigeeda iyo inuu salaysnaado oo uu ku maarata ku baaho dalka uu ku baaho. Marka markastaba waa in la ogaadaa musuqmaasuq meeshu ka soo fulaya waa siyaasiyiinta, maahane ma ka soo fulayo oo odayaasha dhaqanka, waa un lala soo doontaa iyaga.
Dadka dhaqanka taageera ayaa u arka odayaasha dhaqanka ee gobollada kala duwan loogu yeero magacyada garaado, salaadiin, ugaasiyo, malaaqiyo, wabarro, nabadoonno iyo beeldaajiyaal kuwa dhabta ah ee matala shacabka, halka dadka ka soo horjeeda nidaamka dhaqanka ay u arkaan odayaashan kuwa aan la jaanqaadi karin siyaasadda iyo dimuqraadiyadda casriga ah. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay doorka odayaasha dhaqanka Soomaalida iyo siyaasadda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Ilayska V O e. gordo waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Amy Coney Barrett waa haweeneyda loo magacaabay inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inay isniinta maanta si loo ansixiyo u sheegtay aqalka sare ee senatka in maxkamaddu aanay isku dayin inay sameeyaan siyaasad islamarkaana ay taasi u dhaafaan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Kongareska. hadalkeeda furitaanka oo si hordhaca loo sii baayey ayaa Barrett ay si adag ugu faahfaahinaysaa doorka maxkamadda sare, iyadoo sheegi doonta in aana loo qaabayn inay xalliyaan mushkilad kasta amaba wax kasta oo ka qaldama nolosha bulshada. haweeneydan oo 84 jir muxaafida ayaa xubintii saddexaad ee madaxweyne Donald Trump uu magacaabo inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare, iyadoo waajihi doonta guddida garsoorka ee aqalka sanadka toddobaadkan. aqalka sanadku ay majaraha u hayaan xisbiga jamhuurigu islamarkaana ay ka soo horjeedaan xubnaha dimuqraadigu ayay jamhuurigu riixayaan in haweeneydan dhammaadka bisha Oktoobar loo ansixiyo jagadaasi maxkamadda sare oo ah mid qofku ilaa weligii ku fadhiyo. waqtigaasi oo ah maalma ka hor marka uu madaxweyne Donald Trump uu waajihi doono musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden doorashada bisha Noofambar 3-deeda, isagoo raadinaya muddoxileed cusub oo afarsanaa. golaha wasiirada Israa'iil ayaa ansixiyey heshiiskii xiriirka caadi lagaga dhigayay ee wada galeen isutaga Imaaraadka Carabta, waxaana ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu maanta sheegay in isaga iyo amiirka Abu Dhabi Maxamed bin Zayed Al Nahyan ay isla garteen inay dhowaan kulmaan. sidoo kale baarlamaanka Israa'iil ayaa la filayaa inay heshiiskan iyaguna ayidaan dhammaadka toddobaadkan. Netanyahu iyo Sheekh Maxamed oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa warar si gooni gooni ay u soo saareen isniinta maanta ku sheegay inay ka wada hadleen arrimo dhowr oo ay ka mid tahay nabadda iyo iskaashiga Bariga Dhexe. Israa'iil iyo isutaka Imaaraadka Carabta ayaa xafladda bishii hore lagu qabtay aqalka cad ku kala saxeeyay heshiiskan, kaasoo uu ka soo shaqeeyay Mareykanku islamarkaana sidoo kale halkaasi Israa'iil ay heshiis kula gashay Bahrayn.
mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warkii caalamka. halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. dadka Soomaalida ah oo 30 sano ee ugu dambeeyay ku kala baxay qaaradaha dunida qaarkoodna ay dalka gudihiisa ku barakaceen kadib markii dagaalo iyo abaaro ay ku soo noqnoqdeen deegaanadoodii ayaa la sheegayaa in dhaqankii dhalinyarada soo koraysa uu ku milmay dhaqamada kale amaba ay waayeen cid ay hiigsadaan. Isbeddelkan xooggan ee la sheegayo inuu ku yimid dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaalida ayaa dadka waaweyni badanaa dhalinyarada ku canaantaan inay mas-uul ka yihiin, halka dadka arrimaha bulshada falanqeeya ay ku doodayaan in dhaliishu ay ka timid dhinaca waalidka ama dadka waaweyn. Meelaha sida weyn looga dayrinayo waxaa ka mid ah ixtiraamkii dhalinyaradu ay dadka waaweyn u hayn jirtay oo la sheegayo inuu meesha ka sii baxayo, gaar ahaan marka dadku ay ku kulmayaan baraha bulshada oo lagu arkayo dhalinyaro la murmaysa amaba aflagaadaynaysa qof waalid ugu toosan. Zahra Ciidla Nuur ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa.
Waayeel badan ayaa dhalinyarada Soomaalida ku dhaliilay inay ka tageen dhaqankii suubanaa ee Soomaalida. Abwaan Cabdulle Maxamuud waa dhaqanyaqaan Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho. Wuxuu tilmaamayaa in xataa dhalinyarada qaarkood ay ka tageen ixtiraamkii ay dadka waaweyni ka mudnaayeen.
Waagii hore dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed waa la qiimeyn jiray, haatan waa isbedeleen. Wixii oo dhan dhaqankii waa rugmaday, wuxuu noqday qaab kale. Dadkii canugii aad la hadashoo tiraa warhaye salaam calaykum, oo duqa calaykum asalaam oo kule, markaa kabacdi waxay ka mid tahay dhaqan xumada inay maalku hidihiisa lideen oo ay si kaleetood ka dhigeen.
Haddaba maxaa keenay ismaandhaafka dhalinyarada iyo waayeelka Soomaalida? Waxaa arrimahaasi falanqaynaysa Yaasmiin Maxamed Kaahin oo dhowaan magaalada Hargeysa ka furtay xarun dhaqan oo loogu talagalay kobcinta dhaqanka iyo hidaha Soomaalida oo lagu magacaabo Masaf.
Horta isbeddel fara badan baa jiray imika oo aada u kala duwan. Dhalinyaradu aada bay isu beddeshay. Saddex qaybood bay u qaybsan tahay isbeddelka jira. Saddexda qaybood saddex facbaa kala jiray. Fac hore oo dhaqanka kii kuwii uu kasoo unkamay ee uu kasoo farcamay baa aynu odhan karno. Fac dhexe oo kuwii soo gaarsiin lahaa kuwan ah iyo facan dambe. Dhaqankuna markaynu ka hadlayno waxa weeye xeerka qof walba qabta ee uu leeyahay. Dhaqanka guud ahaan waxa weeye xeer ay leedahay bulsho meel ku noole. Waxaa meesha ka baxay ficii soo gaarsiin lahaa ee dhexe. Sababtuna waxa weeyaan maxaa heday waxa dhacay dagaalo. Isbeddel waxaa dhacay aada u fara weyn oo dagaalo leh oo colaado leh oo abaaro leh oo qax leh. Ficii soo gaarsiin lahaa waxay ku jireen un heegan dagaal iyo colaadeed. Xilligii dagaalka laga nastay dhalinyarada faciidu imika yahay 20 jir 28 jir wixii hoos uga yar. May soo gaarin xilli maxaa heday dhaqaalahoodii la waafajin lahaa xoolihii wixii hore Soomaalidu lahaan jirtay oo dhan. Laakiin waxay soo gaadheen xilli aanay nolol meel alaaliyo meel ay ka bilaabaanba jirino. Jid cusub bay jeexdeen. Marka waxaa ka qayb qaatay tiknoolojiyadu qayb bay ka tahay waxa bedelay dhaqanka. Saxaafadu qayb bay ka tahay. Waxaan odhan karaa imka tiknoolojiyadu qayb bay ka tahayo. Berigii hore dee waa la shixi jiray, waa la ciyaari jiray, waxaa la lahaa golayaal ciyaareed oo la isugu yimaado aqoon iswadaarsi lagu sameeyo, waxaa la lahaa waxyaabo badan oo bulshada u degsanaa ayaa jiray. Laakiin maanta ma jiraan wixii.
Yaasmiin Maxamed Kaahin waxay sidoo kale tirisay maanso ay ku matalayso laba dhalinyaro ah oo midkood haysto dhaqankii hore ee Soomaalida, midna ku faanayo dhaqamada wadamada reer galbeedka.
Mid ka mid wuxuu leeyahay deekii dhaqankiisa hore haystay, gabna maahi dhalan rogan, amba waxaan dhigaygiyo kuladooda dhalin kale qaaradaha dhammaantood dhaqan waa lahaan jiray, dhisan oo ku faanba leh, waa dhaxal awowgay, mana dhaafin maan dhigin, waa xeerka ii dhigan, waa dhidibka noloshee dhabahaani saacida. Dabeetana wuu jawaabayaayo wuxuu ku leeyahay wixii dhaxa soo jiray hadda waa la dhaafoo dunidaa dhaqaaqdee dhulka aan ku joogniyo, dayaxaba ka dhooftee meerayaasha dhaaftaan kolba dhinacu raaca, dhaantada ma karayee dhaanskii tuwayskaan dhiifii wareegiya ay boorka dhehda, dhowrso adigu weliga oday dhintay waa hore.
Waxay haddaba isweydiintu tahay sidee ayaa dhalinyarada loo bari karaa dhaqankooga iyaga oo wata tacliinta casriga ah iyo horumarka dunida? Waa tan mar kale Yaasmiin Kaahin.
Wallaahi mustaqbalka dhalinyarada Soomaalidu dabaqabasho u baahan yahay, waayo dhalinyaradu waxay u baahan tahay inay dhaqanka bartaan. Dhaqanku ma aha oo keliya tahuga, inay labo goo cadcad inanku intuu xidho inantuna inay xidhato saddex qayduun maaha. Dhaqanku waxa weeye xeerka ummad dhan u dejisan, xeerkiiba meesha ka maqan iyo noolaanshahoodii. Waxay u baahan yihiin inta la dabaqabateeyo, in la baro dhaqankoodii, in halka laga soo dayriyo musalsalka afka qalaad ku laga turjumay af Soomaaliga ee Turkiga, in محاضرين أي سمعيان تد كفع فعي دحاء هاي لجسوجي إني محن هذي سو جرسيان فعن إني شجعان وحيدت كان هرت نب أهان ليهين مرق قف كان مركو نب أهان وحلي هاي تي قرن أيو أيو كفاني كرا وحلسي ولا كان قاد كرا عالم ككلا وشجعان كرا لكن ما أنت وحن درن سنة هاي إنا نشرين ما أنت هدي وإنا كيار مريك كيمي يراه ده أنا جوا كان تكان كي جاد كان كي مي تمكيسي بو شجعية hip hop iyo rock iyo waxba ka sheekeynaya kaasi ba meeshiisi wax cusub nacam uma gudbin karayo oo kaasi ku xiisay galiya isaga laakiin wixiisay galiyo sheegaya waa dhaqan uu lahaa oo awoogi iyo aabihi ay ku soo kordhinayaan laakiin weelka Soomaaliyeed ee maanta jooga stadiye labaatan jir ka yar ama maxaa heeday leeg ma garanayo dhaqankiisi kuwa garanaya ee farakotiriska laftirkooda in lagu laba yaabo la yiraahdo hor horta mooday baa taa waa maxaa aad ka sheekaysaa
dadka arimaha bulshada falanqeeya ayaa sheegay in magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida isugu yimaadaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo qoys ka soo wada jeeda oo aan isfakarinayn oo daafaca caalamka ka kala yimid af Soomaaligana aan aqoon isla markaana mid kasta ku faanayo dhaqanka iyo afka wadanka uu ka yimi dhaqanka Soomaaligana uu arka mid duugoobay oo waa hore baadiyaha lagaga yimi
maad sanadta raacid la nur oo warbixintaasi soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysay
haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa tan Seenab Abuukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxda federaalka ee kuwa maamul goboleedyada ee Soomaaliya ayaa dhawaan soo saaray habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee hagaya doorashada 2020 iyo 2022 ee heer federaal kaas oo isugu jira dhismaha gudiyada kala duwan ee doorashada iyo jadwalka doorashada labada aqal ee baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya haddaba doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa xilligeeda waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ee Nuur Sheekh Uusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xilibaan Yaasiin
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Allahumma salli ala sayidina Muhammad runahaanti adiga ka dhawaajiyay in Soomaaliya muddo 40 sanadood mar doorasho ay qabsoonto oo lagu heshiyay oo ku qoran dastuurka aad aragtay in haddana waxaan qabaa maadaama caqabado badan oo markii hore shaki badan laga qabay markii badan hore laga qabay in xukuumadan aan bay muddo dheer si ama madaxweynuhu ay dooriyaan wixii oo dhan waxa ku soo afjarmeen heshiiskii ugu dambeeyay la gaaray taasan markaa rajadii Soomaaliyeed iyo dadkii daneenayay siyaasaduba intaba uu iftiimisay waxaan qabaa marka ha jiraan caqabado laakiin wax intii badnaad waa laga soo gudbay hadda waxa loo dareeriyaa qaabkii doorashada gudigii doorashooyinku ma sugeynaa in lagu dhawaaqo inta kale waa wax iska diyaarsan oo la qorsheeyay isla markaana la leeyahay doono
Nuur Sheekh Uusmaan
wad maasantahay saynibay waxaan salaamayaa saaxiibka xiliban Yaasiin iyo waxa weeye dhamaan dhageystayaasha waan salaamayaa salaam ka dib doorashada waxaan is leeyahay oo anigu aragti qaba inayna ku qabsoomi karin waqtigeeda sababta aan saas u leeyahay waxay tahay 20ka bisha Oktoobar ilaa waxay ku egtahay 2 January ilaa 8 February in marka ugu dambeysa gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda lagu soo doorto way waqtigaas hadii la eego hawsha meesha taala waa hawl aad u culus way marka hawshaas aad u culus maantana caqabado badan ay muuqdaan oo waxa weeye ku iman kara jadwalka doorashada waxa aniga ila tahay inayna waqtigaas ku qabsoomi karin doorashadu walaw haddii ugu yartahay ay wanaagsan tahay rag siyaasiyinta ay jadwalkan dejiyay waxaan ognahay maalinkii ay saxiixeen oo maaragtay jadwalka la isku afgartay oo caqabadii ugu horeysay oo kala tagnaashii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada laga gudbay ayaa janta fagax ka dhacday ni walba uu aaday dawladda iyo la kala cararay maanta caqabad baa taagan oo ugu horeeyso Jubaland oo ku xigto Hirshabeelle waxa weeye caqabado culculeys badan oo maanta aan laga fikirin hadii ay timaado caqabad hor istaagi karta jadwalka doorashadu inuu sidiisa ku dhaco caqabadahaas maxaa looga gaashaaman karaa miinis weydiinay ragii siyaasiyiinta hayo jadwalkan dejiyay oo habeeyay oo ilaa 8 February in madaxweynaha jamhuuriyadda lagu soo doorto sameeyay hadii ma wayna is fiirinayno ogaanin inay caqabado iman karaan caqabadahaasna sidii looga gudbi lahaa ayna meesha ku qornayno in waxa weeye ayna muujinin marka xildhibaanka ku maasan yahay aragtidiisa hase yeeshee waxaan qaba aniga in caqabado badan iyo culays badan ay ku wajahan yihiin jadwalkan
hadii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Yasiin waad maqleysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodaya doorashada Soomaaliya in aanay waqtigeeda ku qabsoomi karin marka la eego caqabado badan oo ku gadaaman doorashada iyo waliba waqtiga yar ee xaray adigana rajo badan baa ku muuqato maxay tahay
waa runtay saaxiibkay waan dareemi karaa waxa uu ka warwarsan yahay iyo waxa uu qabo iyo waxyaalaha soo baxaya intaba waan dareemi karaa laakiin Soomaalidu sideedaba dadku say moodayaan iyo say Soomaalidu dhaqankeedu yahay aad bay u kala fogtahay wax badan oo dadku ay aaminsan yihiin oo caqabad ay u arkaan ayaa muddo yar ama saacado yar kooban lagu soo aftari karaa waxaan qaba waxaasi inay iska dhamaanayaan heshiiskii rasmiga ahaa iyo doorashaduna ay waqtigeedii ay ku dhacayso rajadan qabnaana wax weeyaan muddo badan wixii laga taagnaa ama markii hore mugdi badan ku jiray hadda way soo dhamaatay hadda wixii ka dambeeya wiig gudahood ama laba wiig gudahood ayaa wax badan lagu xalin karaa ba iska daa wax kalabo marka waxaan qaba anigu Soomaalidu culture iyo dhaqan waxay u leedahay inay si fudud wax ku dhameysan karto si fududna ay wax ku xalin karto wax badan oo iskhilaafaad ama aragtiyo siyaasadeed iska waxaad awl muqday in aad loo kala fogaa la oo lagu kala fikir ahaa doorasho cod iyo hal iyo cod la qabanaya iyo doorasho dadban kale aadaya wixii waxay ku noqon tay in maanta la isku qanciyo oo lagu wada heshiiyay doorasho dadban tii lafteedina waxa ay wax kasto caqabad timaada waxaan qabaa in arrintaasi soo gabagaboobi doonto oo lagu heshiin doono in waqtigi loogu tala galay hadii Ilaahay ka dhigo wiiga soo socda waa dareemi doota magaalada Muqdisho dareenka ka muuqan doona iyo gobolada dalkaba
Nuur Sheekh Cusmaan waad maqleysaa xilibaan Yasiin waxa uu qabaa marba hadii laga heshiiyay in doorashada jadwalkan la soo saaray meeshan uu ka baxay ismarwaaqi siyaasadeed ee u dhaxeeyay in muddo ah dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada in rajab badan ay muuqato waqtiga laga faa'iideysan karo adiga taa ma ku muuqataa
waxa uu iima muuqato sababta aan u leeyahay iima muuqato waxa weeye xilibanku horta waa rajab fiican yahay oo dhinaca positive ka wanaagsan ayuu waxa weeye u yahay hase yeeshee hadii maanta aan laga fikirin maanta waxa ku iiman kara meeshan oo aan la dhihin bal muddadaas yar ee kooban oo ama 4 bilood ama ka yarba ku kooban oo ay ka bilaabanayso soo xulustii ee maaragtay aqalka hoose ee baarlamaanka hadii aan laga taxadirin wax kasto oo siyaasada oo carqalad oo ku iman karta sidii loo daweyn lahaa aan laga fikirin de wuxuu marka dambe oodahay soo goosanaysa way tusaale oo kale maamul goboleedyada waxaa la isteeyay in laba xarumood laga dhigo midii ugu horeeyay Jubaland hadda waatan soo cusboonaatay madaxweynaha Jubaland aan hadalkiisa dhageysanayn oo ka hadlayay inuu yiri gobol la kala qaybiyay oo maamulka Jubaland oo la kala qaybiyo laba qaybo laga kala dhigay haddii qayb hadii la soo xulo qaybti kale si loo soo xulaya caqabada koobaad way la isma waydiin waa in marka caqabadaas oo kale ay timaado dirag heshiiska gaaray ay si degdeg ah isugu iman karaan oo ka wada hadli karaan way oo heshiiska soo gaari karaan oo hadda soo arriga ku dhifanaya xilibaanku hadii ay wax walba Soomaalidu ay xalin karto ay u bisishahay way fiicnaan lahayd laakiin markasto carqalad baad ay soo baxdo waa in si degdeg ah isugu iman karaan heshiiskana ma qorna inta hadii jadwalka doorashadu uu socoto hadii khilaaf soo baxo siyaasiyiintu inay mar degdeg u iman karaan gudiga doorashada waa la magacaabi karaa gudiga khilaafaadka waa la magacaabi karaa si degdeg ah loo magacaabi karaa hase yeeshee waxa ka weyn oo saameyn ku yeelanaya waxa weeye hadii carqalad siyaasadeed ay meesha soo baxdo ama gobol ama laba hadii carqalad soo baxdo haddana way soo baxdo deegir shabeelle iyo Jubaland baa ognahay carqalad ba ka socoto way carqaladda siyaasadaas meesha ka socota iyo xasaradaasi waxay caqabad ku noqonaysaa soo xulisti baarlamaanka
haye xilibaan Yasiin
runtii waan dareemi karaa warwarka uu muujinayo saaxiibkay iyo cabashada uu muujinayo maamulada kay soo yeedhaya waan dareemi karaa, laakiin anigu wax weyn uma arko. Wax kasta waxa lagu xallin karaa danta guud marka laga sheeshiyo. Waxa kale waa wax technicality iyo farsamooyin u baahan oo loo isku qancin karo ama laga heshiin karo. Waxaan qabaa madaxda dowladda qaranka imka ee u horreeya madaxweynuhu inuu wax badan ka tanaasulay, inuu wax badan xeerinayo, inuu wax badan taariikhdana inuu sameeyo uu doonayo, taasoo noqon doonta haddii madaxweynuhu mar labaad soo noqdana taariikh inay u noqon doonto. Haddii doorashada waqtigeedii maanta 8 February ay sidaa uu maanta loo cilaamiyey ku dhacdana taariikh inay u noqon doonto, waayo hore waxaa loo soo bartay waqtiyo dheeraada oo ay madaxdii hore ay ku dirsan jireen oo loori jiray waqti aan rajada la'aan ka muuqan jirtay. Laakiin hadda sida uu madaxweynuhu ka dhawaajiyey iyo aragtida hadda muuqata ee dadka laysa loo gelinayo, waxaan qabaa in wax badan wixii hore aan ima doonin taariikhna ay ima doonto.
Waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeye horta xildhibaanku waxaan moodaa inuu maaragtay iska indhatirayo waxyaalaha xaqiiqda oo meesha ka jira. Waxa weeye meeshan insaaf ma jiro wey, mahmaahba waxay leedahay al insaaf yarfacu alkhilaaf wayajibu alitilaaf. Haddii ay timaado waxa weeye insaaf cadaalad hadday meesha timaado waxa weeye khilaafku waa yaraan lahaa. Laakiin maanta waxaan ognahay cadaalad ma jirto. Marka ugu horeysa jadwalka la dejiyey xildhibaanada waxaa lagu soo xulayaa waxyaalaha cadaalad ahayn. Qofkii aqoontiisii iyo kartidiisii iyo waxa weeye dadnimadiisii iyo fikirkiisii iyo maskaxdiisii wanaagsanayd lagu soo dooran mahaye. Nin laga yaabo in lagu keenay qaab aan la garanaynin baa meesha la keenayaa. Inta la keenayo, inta la isii jiidayo, khilaafku waa badnaanaya. Marka meesha marka u horeysaba de waxaaba habooneyd meesha insaaf in lagu sameeyo war qof walba specificigiisa iyo aqoontiisa barta lagu soo xulo. Wax doonaya la xeeriye in beelaha iyo deegaanka lagu soo xulo la yiraahdo cadaalad lagu soo xulo qof wanaagsan oo dalkan iyo dadkan hoggaamin kara lagu soo wado, markaas khilaafku yaraan lahaa. Laakiin meesha insaaf una jirin, cadaalad ayna jirin, dadkii ayna isu soo dulmeynin ay kala fogaanayaan, mar walba culays iyo caqabad way iman kartaa. Waxaan leeyahay hay maanta laga fikiro intan la gudagelin oo soo xulista baarlamaanka iyo khilaafaadkooda arimaha intan gudaha loo gelin, horta caqabadahan hal la ogdo oo waxa way arintan Jubaland iyo Hirshabeelle iyo wixii carqaladaha iimaan karta. Marka koobaad ba in maamul goboleedyada iyo madaxda qaranku isaga yimaadaan maslaxana la aado meesha ay ku jirto.
Gabagabada doodan isla soo gaarna labadeenba marka la eego muddada hartay jadwalka doorashada la soo saaray heshiiska guud ahaan si loo hirgeliyo, maxaa la gudboon hoggaamiyeyaasha Soomaaliya si doorashada waqtigeeda u qabsoonto? Xilib Yasiin,
haddii mabdii guud lagu heshiiyey waxa kale waa farsamooyin waqti haday qaadatana waxaan qabaa inaan waqti badan qaadanay. Haddii mar wadadii la jeexay guddi la sameeyay nidaamkii doorashadii wixii oo dhan lagu heshiiyey, waxaan kaliyaan qabaanu inay habsan tahay oo keliya uun beertii sidii looga soo guur lahaa marihii qaabkii doorashada ay loo qabsoon lahaa loo soo xul lahaa xildhibaanada. Mida kale waxay ku xidhan tahay qofka lasoo xulayaa beeshiisa ay ku xidhan tahay iyo dadkiisa ay ku xidhan tahay, kuma xidhna cid gaara u ah oo qof soo xulanaysa meesha ma jirto. Waqtigeeda harena waxaan qabaa in waqtigiisii iyo sidiisa ay u hirgeli doonto haddii Ilaahay yiraahdo.
Nuur Sheekh Cusmaan, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, halka maxaad u aragtaa si doorashada waqtigeeda ay ugu qabsoonto jadwalka la soo saaray guudaan heshiiskana loo hirgeliyo?
Waad mahadsantahay Siinib. Waxaan xalka u arkaa in maaragtay horta jadwalka xildhibaanka waa la qabaayo doorashada, in jadwalkeedii lagu qabto sidaa loo dejiyey loogu heshiiyey in lagu qabto waa la qabaa. Hase yeeshee waxaan leeyahay carqalada ayaa imaan kara, carqaladahaas ku imaan kara iyo khilaafaadka ku imaan kara, sidii laysaga kaashan lahaa oo loo xiri lahaa waa in lagu soo darsado booska way. Xilligan oo kale markay dhacdana dacadow oo dhan baa soo baxaya way, ama dowlad ha noqdaan ama dad argixisa ha noqdaan ama cadow oo dhan baa oo waddanka joogay baa kulligiis la soo baxaya mindihiisii iyo odihiisii si ayna ugu imaanin gaabis. Carqalad kastoo ku imaan karta waa inay dowladda iyo maamul goboleedyaduba ku tala galaan si wada jir inay uga hortagaan.
Xubantii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Yaasiin Maxamed Bucul, xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Wariyaha V O A da Seenab Abuukar Maxamed, aad iyo aad ayuu mahadsantahay iyada xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
aan ku bilownay kooxda LA Lakers ee kubadda kolayga ayaa ku guuleysatay horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka kadib markii ay garaaceen kooxda Miami Heat oo finalka isugu soo hareen. LA Lakers ayaa la timid 106 dhibcood halka kooxda Miami ay la timid 39 dhibcood ciyaartii lixaad ee labadan kooxood ay isaga hor yimaadaan. Kooxda LA Lakers ayaa ku guuleysanaysa horyaalkeedii 17-aad waxayna soo barbareeyeen kooxda Boston Celtics oo ahayd kooxda ugu badan ee ku guuleysata horyaalka NBA-da ee dalkan Mareykanka. LeBron James ayaa ku guuleystay koobkiisii afraad intii uu ku jiray xirfadiisa ciyaaraha ee kubadda kolayga, wuxuuna sidoo kale noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee bilada MVP-ga ee ciyaartoyga ugu qiimaha badan ee horyaalka NBA-da ku guuleysta isagoo jooga saddex kooxood oo kala duwan. Haddaba guushii xalay ee kooxda LA Lakers kadib ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Hashim Abukar oo loo yaqaano DJ Hash oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia. Hashim oo ka mid ah dadka ku xil dheer ciyaaraha kubadda kolayga ayaan weydiiyey marka hore waxa horyaalkan uu kaga duwan yahay horyaaladii hore ee la soo dhaafay.
Horta sanadkan dhinac walba sportsi kaliya maaha, sanad dhib badan oo ahay oo dhacda maxaa dhibaatooyin badan adduunka oo dhan gaarsiiyey coronaviruska. Marka wuxuu ugu duwanaay horta hore ciyaaraha June ayay dhammaani jireen, marka ciyaarihii waa very extended ilaa October la ciyaarayay oo break air la qaatay. Tan labaadne xoogaa waxaa u maleysaa interestiga amba dadka sidii u qiimeyn jiraan ciyaarta looking forward markaa TV-ga ka daawanaysid it's not the same, ma ahayn isku mid markii ay fanska garoonka buuxaan. Xoogaa excitingka ayaa yaraay markaa daawatid ciyaarta, laakiin saas ay tahay playoff-ka markii la galay waxaa u maleysaa inay competition-ka more difficult ahayd. And focus ka oo ciyaartooyda oo garoonka ku jirto every series aan daawanaynay waxaa u maleysaa inay xoogaa yar more drive ay lahaayeen, more hunger. Koox walba kooxda gamekan fiirsatid bu wuxuu ahaa very interesting game. Marka playoff-ka wuxuu ila ahay aniga playoff-yada ugu fiicnaay aan daawaday intaan daawanayay ciyaarta NBA-da.
And kooxda LA Lakers waxa ugu dambeysay inay ku guuleystaan koobkan 2010-kii, marka sanadkan 10 sano kadib ayay ku guuleysteen. Maxaad is leedahay way u suuragelisay in 10 sano kadib ay koobka ku guuleystaan?
Horta number 1 aniga waxaan sababta suuragelisay waa imaginka LeBron James oo imaaday Los Angeles Lakers. Laakiin saas ay tahay sanadkii hore waa aragnay in hal qof sideedaba ma wadi karo koox. Marka imaginka LeBron waxay soo jiidatay inay ciyaartooyo kale waaweyn sida Anthony Davis iyo dad All-Star League inay imaadaan Los Angeles Lakers. Marka LeBron wuxuu imaginka LeBron ayaa soo jiidatay Anthony Davis inuu imaado Los Angeles Lakers. And sababta ugu weyn waxaa waaye labadoodii markay isheeleen waxay noqotay mucjiso aan la qaban karin.
Marka LeBron wuxuu noqday ciyaartooy 4 jeer ku guuleystay horyaalka kubadda kolayga, sidoo kale wuxuu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay 4 jeer ku guuleysta bilada MVP ama ciyaartoyga ugu fiican kubadda kolayga isagoo jooga saddex koox oo kala duwan. Da'diisana kor ayay u socotaa, marka ma isleedahay kooxda LA Lakers uu sii wadi karaa oo koob kale ayuu u horseedi karaa, mise waxaa la joogaa xilligii uu hoos u soo laaban lahaa maadaama heer sare uu ka gaaray kubadda kolayga?
Neo sportska sidiisaba da ayuu leeyahay biniaadamka limitkiisa uu gaarayo. Aniga saan u maleeya LeBron hadda waa nin yar ma aha, 36 ayuu gali rabaa, waqtigiisa waa sii yaraanoyaa. Laakiin waxaan u arkaa inuu hal kale Los Angeles Lakers hal mar kale inuu u badini karo koobka.
Hashim, sidaan la soconno kooxda Miami koobka laga qaaday waa laga guuleystay, inkastoo la dhihi karo khibradda LeBron iyo xidigaha kooxda LA Lakers ayaa lagu dilay kooxdaasi, haddana maxay ka baran karaan xidigaha ama ciyaartoyda kooxda Miami guuldaradii soo gaartay iyo inay noqdaan kooxdii la tartamaysay LA Lakers oo koox weyn ah oo haddana horyaalka ku guuleystay?
Walaahi Miami haddii la fiiriyo maanta meeshii ka joogaan basketballka meel weyni ka joogaan, aniga maanan filanaynin playoff-ka markuu bilaabanayo inay imaani karaan finalka, maadaama ay kooxda number 1-ka ahayd Milwaukee oo dadka dhan xataa waxay isdhahayeen Milwaukee iyo LA Clippers ayaa final ciyaari doono. laakiin labadii koox oo laga cabsanayay amba loo filanayay inay finalka imaadaan way hareen. Miami kadib waxay u baxday Boston, oo aniga naftirkayga aan isdhahay Boston way adag tahay oo Boston ma soo dhaafi karto. Determination oo waxaan ka arkay kooxdan in Miami inay yihiin rag oo focused oo koobkaas kaliya u muuqdo. Markii finalka imaadeen, de waa maadaama aniga aan ahay Los Angeles Lakers fan iyo LeBron James fan more, xoogaa yar way nervous ayay naga dhigeen. Waa koox ciyaar fiican. Marka kooxda Miami saan haddii ku joogaan, waa aaminsanahay inay koob raani karaan.
Kaasi waxa uu ahaa Hashim Abukar oo loo yaqaano DJ Hash oo ka mid ah dadka ku xeel dheer ciyaaraha kubadda kolayga. Qadka telefoonka ayuu igu warramayay isagoo jooga magaalada Melbourne ee dalka Australia. Dhegeystayaal, xubinteenii ciyaarahana intaa ha inoo joogto.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Idaacadda Galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.